Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėsite pasakojimą apie meilės ženklus, simbolius ir jų prasme bažnytinėme gyvenime ir mene. Apie tai maloniai sutiko papasakoti Inga Cironkaitė Bendžienė. Taigi, meilės Dievui ir artimui tema svarbi daugeliui kartų. Ji įamžinta bažnytinėme mene. Kodėl?
Na, tikrai Dievo ir artimo meilė yra tas didysis įsakymas, ar ne? Ir taip simboliška, kad mūsų ekskursija susidės iš dviejų dalių. Pirmoji dalis tos teminės ekskursijos, kurie vyks, ar ne, bus katedroje ir būtent katedros pagrindinio altoriaus šonuose ir yra pavaizduota Dievo meilė ir artimo meilė. Tai dvi galingos didžiulės skulptūros, barokinės 18 amžiaus pabaigos skulptūros, vaizduojančios būtent šitas dvi dorybės. Tai Dievo meilė altoriaus dešinėje esanti skulptūra vaizduoja tokį galingą vyrą, nukreipusi savo akis į dangų ir tarsi pirštų rodantį į Dievą, ar ne į dangų. O artimo meilė simbolizuojanti skulptūra, vėlgi galiūnas duodantis vargšui duonos kepalėlį. Negana to, tas vargšas yra tarsi ir aklas, ant jo akių raištis užrištas, tai tarsi ir tą aklą jį nemokantį, nežinantį palydintis, ar ne tas galiūnas, kuris yra tarsi išmintingesnis. Tai tos dvi skulptūros, ar ne, va, taip gražiai simbolizuoja ir pradeda mūsų ekskursiją katedroje.
Be galo įdomu, iš tikrųjų kartais mes į bažnyčią žiūrime kaip į tam tikrą mūsų rūpeščių problemų sprendėją ir užmirštame, jog meilė pirmoje vietoje, meilė visada buvo svarbiausia. Ir meilės ženklai, simboliai, jie, na, nėra labai jau supaprastinti, nėra ir banalūs, bet kartais tai būna, bet bažnytinėme mene anaip tol. Tikriausiai meilės simbolikos esama ir antkapių ikonografijoje. Seniau pamaldumai išreikšti būdavo pasirenkamos širdies simbolikai daug kur kitur. Ar tai ir dabar dar naudojama?
Taip, būtent širdies simbolika, ar ne, galbūt mums yra labiausiai atpažįstama ta širdies simbolis nuo 14 amžiaus jau taip išplitęs ir iki šiol tikrai naudojamas, net atrodo, kad nuvertėjęs, nes Valentino dieną, kada jau kada, bet atrodo visur to širdelės, kur reikia ir kur nereikia, klijuojamos. Iš tikrųjų labai gražią širdį turime ir Šventojo Kazimiero koplyčioje. Tai yra susiję su Švento Kazimiero pamaldumu mergeliai Marijai. Ir prie to širdies tarsi dar toks užrašas, kad dėk mane kaip anspaudą ant savo širdies iš giesmių giesmės. Ar ne, tai būtent tą pamaldumą, atsidavimą meilę mergeliai Marijai, Šventojo Kazimiero simbolizuojanti tokią detalę pačioje Kazimiero koplyčioje. O iš tikrųjų ir daug daugiau turime pavyzdžių to simbolio vaizdavimo, ką galbūt reiktų paminėti, kad meilė keitėsi tą simbolis ar ne meilės vaizdavimo per šimtmečius ir gotikos laikotarpio, tarkim, ankstyvaisiais tais dailės laikais. Tai dažniausiai buvo vaizduojama moteris atliekanti gailestingumo darbus iš Evangelijos pagal Matą, ar ne, gailestingumo darbai kūnai, kaip mes sakome, buvau alkanas ir tu mane pavaldinai, buvau ištroškęs ir mane pagirdėjai, ar ne, ligonės aplankiai, kalinys. Tai šita simbolika, šitas vaizdavimas, vėliau 13 amžiuje Bonaventūra, šventasis Bonaventūras įveda tokią šviesos ir liepsnos metaforą ir iš pradžių buvo vaizduojama daugiau indas ar deganti žvakė, o 14 amžiai jau įsigalėja liepsnuojanti širdis. Na ir dar paraleliai, net Italijoje labai populiarus toks meilės vaizdavimo toks kanonas buvo moteris maitinanti krūtimi kūdikius, du ar net tris. Ta motiniška meilė irgi tarsi irgi tokia aliuzija ar ne į tą artimo meilę. Na, o 16 amžiai jau į nauja tokia mada ateina. Pelikanas savo krauju maitinantis jauniklius, tarsi iškapojantis savo krūtinę, savo širdį ir atiduodantis save, kad jo jaunikliai galėtų išgyventi. Tai kartu yra ir Kristaus paukojančio save ant kryžiaus simbolis, bet gal ir universalus, ar ne, bet atsidavimo, kad kitas galėtų gyventi, atidavimo visko, ką tu turi, brangiausia gyvybės atidavimo dėl savo artimo. Tai pelikanas iš tikrųjų tas toks simbolis, ar ne, yra labai dažnas bažnytinėme mene, bažnytinio paveldo muziejuje turime ne vieną dailę monstranciją, kur labai garbingoje vietoje tas pelikanas maitinantis savimi jauniklius yra vaizduojamas. Galbūt dar įdomu, aišku, pakalbėti ir apie priešingybę, ar ne, kaip vaizduojama tai, kas priešiška meiliai, tai būtų toks kaip godumas, kas vaizduojama su pinigų kapšeliu, pinigų maišeliu, ar beširdiškumas, kaip pabaisa, puolanti vaikelį, kūdikį, na ir pavydas. Irgi toks yra vaizdavimo būdas, kaip širdį greužinti gyvatę. Vėlgi širdis, ar ne, bet pažeidžiama, puolama priešo, to vieno iš didžiausių įdų pavydo.
Na, tęsime dar ir apie antkapinėme mene, kuris šalia būdavo bažnyčių, anksčiau bažnyčios ir būdavo statomos arba kapinėse, arba šalia kapinių. Iš pirmųjų amžių mes žinome, kad krikščionys katakombose ir laidojosi ir turėdavo apeigas ir ką kita. Taigi, ta širdžių simbolika kapuose, ar šioje laidoje galima kažką kalbėti apie tai?
Taip jau labai tiesiogiai, ar ne, širdelių kažkaip iškaltų iš marmuro ar ištapytų, tarsi ir neturime pavyzdžių, bet vien jau tai, kad gyvenimo pabaigoje, pavyzdžiui, Vytautas Didysis norėjo būti palaidotas šalia savo pirmosios žmonos onos, mums daug kas sako, ar ne, tas prašymas palaidoti prie žmonos. Panašus atvejis buvo ir su Žygimantu Augustu, dėja neišsipildęs, bet Barbora Radvilaitė pagal paskutinę savo valią buvo atgabenta iš Krokuvos į Vilnių ir būtent Vilniaus katedroje palaidota, tai Žygimantas Augustas prašęs, norėjęs, kad ir atgulti amžino poliso šalia tos savo mylimosios žmonos, deja, tas prašymas nebuvo išpildytas, kaip žinote, turbūt jis yra palaidotas Krokuvoje, Babilyje. Na, o Švento Mykolo bažnyčioje turime tikrai labai spūdingą didžiulį antkapinį paminklą skirtą Leonui Sapiegui ir dviems jo žmonoms. Tai vėlgi ir pats Sapiega, ir abi jo žmonos kartu šalia pavaizduotos irgi simbolizuoja tą, ar ne, meilį, ištikimybę iki pat mirties, iki pat galo. Na ir vienos iš Leonos Sapiegos marčių, Kristinos Teodoros antkapinis paminklas labai dailus, yra taip pat kaip meilės ir toks meilės išraiška jos gedinčio, liūdinčio vyro pas geriausius to meto dailininkus, čia mums įmanomus ar ne užsakytas. Ir vėlgi tą atsidavimą, tą liūdesį vyro simbolizuoja.
Tęsime laidą apie širdelių prasme mūsų bažnytinėme mene ir tai tikrai yra nepaprastas dalykas. Vienu žodžiu, ką tai reiškia širdelė? Širdelės ir simbolis yra matyt, na toks archetipas atėjęs iš labai labai ankstyvų amžių, iš senovės. Dabar mes kitaip galbūt širdį ir vaizduotume ir ką kita. Pagaliau yra ir kitaip vaizduojama širdis, atsirado nauji vaizdavimo būdai, simboliai, yra vaikai kartais išdykusiai, kaip nors paišdykauja su širdelėmis, bet mes kalbame apie bažnytinėme mene su tinkama meilės vaizdavimo tradicija. Kodėl kai kurie šventieji vadinami širdžių teologais?
Na, taip galime simboliškai juos pavadinti, ne, nes iš tikrųjų yra ne vienas šventasis, kurio atributas yra būtent širdis. Deja, tai nėra šventasis Valentinas. Šventasis Valentinas, kurių buvę bent keli, žinome, pavyzdžiui, trečiajame amžiuje gyvenęs Terni vyskupas, nukankintas, nužudytas, tai jo simbolis yra varna, o kito šventojo Valentino simbolis yra kalavijas. Na, kaip daugeliu atveju šventieji senais laikais buvo vaizduojami būtent su mirties simboliu, ar ne, su mirties įrankiu, su įrankiu, kurio buvo atimama gyvybė tam šventajam ir su saule, nes anot legendos šventas Valentinas kalėdamas sugebėjo išgydyti savo įkalintojo dukterį, ar negražinti jai regėjimą, gražinti akių šviesą, tai jis yra vaizduojamas su saule. Nuo su širdimi yra vaizduojami tokie šventieji kaip šventasis Augustinas, pavyzdžiui, ar ne, yra tokia labai garsi jo frazė, nerami mano širdis viešpatie, kol neatsilsės tavyje. Ir tikrai nekartą galima išvysti šventąjį Valentiną, iškėlusi tarsi savo širdį, degančią, liepsnojančią. Tai, na ir jis pats, galima irgi sakyti, tikrai buvo toks atlapa širdis šventasis, vien ko verti yra jo išpažinimai, toks atsiverimo širdies, atverimo savo tikėjimo, visos kelionės ir nuklydimų ir ieškojimų atverimas kitiems. Taip pat Ignacas Lojola yra vaizduojamas su širdimi ir daugiau tokių šventųjų, kuriuos pamatysime ekskursijos metu Bažnytinio paveldo muziejuje. Dar, galbūt dar vienas toks ikonografijos tipas būtų šventosios moteris, kurios tarsi turi vizijas savo mistinius sužadėtuvių su kūdikėliu Kristumi arba su Kristumu jau tarsi suaugusioju. Tai šventoji Kotryna Aleksandrietė arba Kotryna Sienietė, tokios irgi dvi pagrindinės galbūt šventosios iš to ikonografinio tipo.
Malonus radio klausytojai, tęsėme laidą, kurioje šiandien kalbame apie meilės Dievui ir artimui temą. Ir tai, kaip ši tema atsispindi bažnytinėme mene. Apie tai mums pasakoja Inga Cironkaitė Bendžienė. Taigi, tęsėme laidą. Meilės ir ištikimybės ženklas yra ne tik santukoje, bet ir vienuolinėme gyvenime. Papasakokite apie tai plačiau.
Na, jau užsiminiau, ar ne, apie tų šventųjų moterų vaizdavimą, Kotrynos Aleksandrietės ir Kotrynos Sienietės, tarsi jos atiduotų savo gyvenimo Kristui, tarsi ištekėtų, ar ne, susižieduotų su juo. Tai tas vestuvių simbolis irgi yra svarbus vienuolinėme vienuolių moterų galbūt daugiau gyvenime. Ir mes muziejoje turime iš tikrųjų nuostabią benediktinių karūnėlę. Tai ji buvo naudojama būtent įvyktuvių, vienuolinių įvyktuvių iškilmių metu, kai galime pavadinti tas vienuolinės įvyktuvės ir tikrai vienuoliškomis vestuvėmis, ar ne, atiduodant savo gyvenimą Kristui. Tai tų iškilmių metu tiesiog vienuolės būdavo papuošiamos tom karonėlėmis, jos būdavo uždedamos ant galvų. Tai vieną tokį išlikusį pavyzdį tikrai turime ir galime apžiūrėti.
Kiek seniau vaizduoti simboliai yra aktualūs ir šiandien, įdomu, prasmingi, kuo jie šiuo metu, kuo gali mus pamokyti, ką gali mums papasakoti šiandieninėme gyvenimo kontekste.
Na, turbūt reiktų vėl atsigręžti tuos senuosius simbolius, ar ne, kad meilė ne tik savo antrajai pusėje, ar ne tik vyrui žmonai, bet ir tam kenčiančiam artimajam, ar ne, man tikrai labai gražus tie senieji meilės simboliai, kaip moteris atliekanti gailestingumo darbus. Ikonografijos įvairovė mums parodo, kad ir meilė gali būti įvairialypė, ar ne įvairia pusė, tiek savo kenčiančiam artimui, tiek Dievui, tiek tam mylimam žmogui.
Laidos pradžioje jūs jau minėjote apie šiai temai skirta ypatinga ekskursija. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, kas toje ekskursijoje bus, kaip tai atrodys, nes manau, kad tikrai visų žmonių norinčių ir geidaujančių negalėsite patenkinti, jo labiau visą Lietuvą neturės turbūt ir galimybių atvykti. Taigi, toje ekskursijoje kas vyks, kokios temos, kaip tai atrodys, ką žmonės pamatys, regės, išgirs.
Tai jau tokia tradicinė tapusi mūsų organizuojama ekskursija Širdies motyvas. Ne pirmus metus iš tikrųjų ją rengiame ir visada sulaukia didelio populiarumo. Susideda iš kelių dalių. Susitinkame katedros varpinėje ir pirmoji mūsų stotelė, tai yra Vilniaus katedra. Joje mes apžvelgiame keletą tokių simbolių, ir, ne, kaip minėjau, Dievo ir artimo meilė, Švento Kazimiero koplyčia. Na ir toliau gilinamės į katedroje palaidotų ar su jie susijusių didikų meilės istorijas. Na, iš tikrųjų išskirtinė yra karališkoji koplyčia, kurioje gali būti, ir net yra manoma, kad susitokė Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas. Jų vestuvės įvyko naktį slapčia ir tai yra, skamba iš tikrųjų šiandien romantiškai, bet anuolaikų 16 amžyje tai buvo nonsensas, tai buvo didžiulis vėliau iškilęs skandalas, kaip valdovas išdrysė slapta tuoktis ir iš tikrųjų jis turėjo dar ilgai kovoti, kad Barbora oficialiai būtų pripažinta jo žmona ir Lenkijos karalienė. Toje pačioje koplyčioje yra irgi toks įdomus paveikslas, šiek tiek jau kita istorija, kitos aplinkybės, tai gana dažnas irgi toks pavaizdavimas, šventasis Nepomukas prieš karalių Vaclovą. Tai buvo tokia istorija, kad karalius įtarinėjo savo žmoną neištikimybę, na ir pasikvietęs Nepomuką, jos naudiemklausi, bandė iškvosti iš jo išpažinties paslaptį. Tai bandė išsiaiškinti, ar jo žmona vis dėlto buvo jam ištikima ar neištikima. Na ir aišku, žinome, ar ne, kad kunigui išduoti išpažinties paslaptį yra griežtai draudžiama ir Nepomukas šituo klausimu laikėsi tvirtai ir išdrįso pasipriešinti karaliui, neatskleisti išpažinties paslapties. Tai už tai karaliaus buvo nubaustas, numestas nuo tilto į upę, nuskandintas. Tai čia toks galbūt tragiškos pavydžios meilės ar ne simbolis ir toks įdomus paveikslas pasakotis jau atskirą istoriją. Na, grįžtant prie tos pačios karališkosios koplyčios, žinome taip pat tikrai, kad po keliarių metų ar ne, po praėjus keliems metams po tos santokos slaptos Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės, būtent po tos pačios koplyčios grindimis Barbora Radvilaitė ir buvo palaidota, tai buvo pirmoji jos kapo vieta. Taip pat po tos koplyčios grindimis buvo iš pradžių palaidotas ir karalius Aleksandras Jogailaitis. Karalius Aleksandras yra Šventojo Kazimiero brolis, Jogailos anūkas, na ir jis buvo vedęs Maskvos didžiojo kunigaikščio dukterį Eleną. Tai čia irgi atskira įdomi meilės istorija, sako, kaip reta, jie labai mylėjo vienas kitą, labai gerbė, buvo ištikimi vienas kitam ir Elena iki pat gyvenimo galo išlaikė būtent ortodoksiškas savo tikėjimo tradiciją, ji nenorėjo pereiti į katalikų bažnyčią, dėl to oficialiai negalėjo būti karūnuota Lenkijos karalienė ir daug laiko kartu su Aleksandru praleido čia Vilniuje. Taip jau sutapo, kad čia Vilniuje buvo ir buvo palaidoti tik Aleksandras po katedrą, žinome, kad šiandien jis ilsisi karališkame mauzolėje po Švento Kazimiero koplyčia, o jo žmona Elena buvo palaidota po Stačiatikių cerkve netoli Užupio, po Stačiatikių katedros grindimis kriptose. Tai na, jų meilės istorija yra tikrai viena iš nedaugelio tų tokių ypatingų ar ne valdovų meilės istorijų. Apie ją kalbėsime taip pat ekskursijos metu ir sustosime prie Aleksandro karsto, prisiminsime jį. Barbora Radvilaitė vėlgi, tai yra turbūt garsiausia ir žymiausia ar ne meilės istorija. Na, apskritai toks pirma meilės istorija, galima sakyti, Lietuvos istorijoje, jau 16 amžius, renesansas, keičiasi galbūt ta vertybių skalė ir toks ypatingas atvejis, kaip santoka iš meilės, iš tikrųjų buvo retas dalykas didikų gyvenime, nes dažniausiai tai būdavo santoka iš išskaičiavimo. Ir pirmoji Žygimanto Augusto žmona, pavyzdžiui, Elžbieta Habsburgaitė buvo sužadėta su juo, būdama dar visai vaikas, dar metukų net nesulaukusi, o Žygimanto Augustui tuo metu buvo 6, kai jų tėvai susitarė, ne, kad užaugę štai turės susituokti. Na, dėja, ta pirmoji santoka truko labai trumpai, nes Elžbieta mirė anksti, nukamuota sunkios ligos, ir štai antroji santoka iš meilės, ne, tai toks tikrai išskirtinis atvejis Lietuvos istorijoje, kaip jau sakiau, ir galime palyginti tą Barboros ir Žygimanto meilės istoriją su Romeo ir Džiuljetos istorija, ar ne, tuo, kad jos abi iš tikrųjų buvo tragiškos. Barbora Radvilaitė labai anksti susirga vėlgi sunkia liga ir vos karūnuota, ar ne, Krokuvoje, atrodo, galėtų ilgai ir laimingai gyventi, pradeda kamuotis ligos patale. Na, bet štai vėl toks ištikimybės ir meilės atsidavimo ženklas, kad yra sakoma, jog tarnai nebenorėdavė eiti į tą kambarį, ar ne, kuriame gulėjo pasiligojusi Barbora, o štai Žygimantas Augustas buvo iki jos paskutinio atodusio šalia, iki pat jos mirties. Ir tikrai ištikimai išpildė tą paskutinį prašymą, pargabeno ją į Vilnių, nors išlaidos laidotuvių buvo didžiulės, kainavo, sako, net visų metų karališko dvaro išlaikymo biudžetą. Tai, ir dar, kurgi dar galim prisiminti tą tokią romantišką natą, ne, kad Žygimantas Augustas paskui Barboros Radvilaitės karstą miestuose ir miesteliuose ėjo pėšęs, atiduodamas pagarbą, tai toks irgi retas dalykas, kad valdovas štai eitų pėšęs didelius atstumus ir taip suliūdėsiu ir pagerbtų savo mylimąją. Tai gal tokios pagrindinės kelios meilės istorijos, ar ne, kalbėsim ir daugiau pavyzdžių turime. Na ir antroji ekskursijos dalis iš katedros keliausime į bažnytinio paveldo muziejų, kur saugomas katedros lobynas ir ne tik ir kitų iš tikrųjų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių gražiausi dirbiniai, kuriems galbūt nebėra galimybių tinkamai apsaugoti jų tose fundacinėse bažnyčiose, tikrosiuose šeimininkėse, štai atkeliauja į mūsų muziejų ir juose galime ieškoti to širdies motyvo, tų simbolių, kaip sakiau, ir pelikanas, ar ne, atiduodantis savo širdį jaunikliams ir rezervakuliai monstrancijų, būtent širdies formos ir šventieji vaizduojami su širdimi. Tai apie tai galima iš tikrųjų ilgai kalbėti ir daug gražių dalykų pamatyti antrojo ekskursijos dalyje, būtent bažnytinio paveldo muziejuje.
Taigi tęsime laidą apie meilės Dievui ir artimui temą ir šį kartą ši tema yra gvildenama per simbolius, meninius simbolius, kurie yra vaizduojami bažnytinėme mene, ritualuose, apeigose. Ir žinoma, neapsieiname be istorijos. Be istorijos, kuri mums pasakoja ne vien tik tais apie ženklo sudėtį, iš ko jis buvo padarytas, kaip nupieštas, bet ir ką jis simbolizavo, kokiu įvykiu buvo naudojamas. Ir taip grįžtame į net ir Lietuvos istoriją. Šiandien mums pasakoja Inga Cironkaitė Bendžienė. Ir be galo malonu yra klausytis, kai kalbame apie bažnytinį meną, kuris Lietuvoje sukūrė visas tas sąlygas ir prielaidas ir iki šiol išliko nesunaikintas, galime pasižiūrėti, galime pamatyti, žinoma, galime didžiuotis tuo, ką turime. Ar meilės tema, ši sąvoka visuomenėje, net ir bažnytinėme kontekste, nėra nuvertėjusi arba kaip nors suprofonuota arba padėta į kažkokią tai tolimą lentyną uždarytą į stalčių?
Na, apie ką tikrai galime kalbėti, kad Šventasis Valentinas yra tikrai nuvalkiotas ir ta diena iš dalies ir tokia nuvertėjusi ir tokia painiava, net apie kurią jau 16 amžiaus, 17 amžiaus pradžioje kalbėjo Pranciškus Salezas. Jis suprato, kad tarp Šventojo Valentino gyvenimo ar ne, ir tos dienos, kaip ji yra švenčiama, kaip galbūt paminima, yra tam tikras prieštaravimas. Pavyzdžiui, Šventasis Valentinas, ar ne, kaip gyvenęs 3 amžiuje, buvo kankinys dėl tikėjimo, nesutikęs garbinti pagonių dievų, jisai neteko savo gyvybės, jis buvo nukirsdintas.
Bažnyčioje yra tam tikri šventieji, kurie yra ypatingai apgaubti meilės tema. Kokie tie šventieji?
Na, šios dienos šventasis ar ne šventasis Valentinas yra iš tikrųjų toks tarsi nesusipratimas. Nors meilės diena yra būtent švenčiama tarsi Šventojo Valentino diena, bet norėčiau šiek tiek papasakoti, kas buvo tas šventasis Valentinas. Taigi, šventasis Valentinas buvo 3 amžiuje gyvenęs kunigas Italijos, Romos kunigas veikiausiai, na ir tuo metu imperatorius Klaudijus pakvietęs jį, sako, gal atsisakyk tų savo prietarų, pagarbink pagonių dievus, ar ne, išsisakyk krikščioniško tikėjimo. O štai Šventasis Valentinas sako, ne, tai jūsų dievai yra apgailėtini ir vienintelis Kristus yra tikrasis dievas. Už tokius žodžius, na, Valentino laukia kalėjimas ir kalėjime, kalėdamas, ar ne, jis sugebėjo tiek savo prižiūrėtoje, tiek visą jo šeimą atversti į krikščionybę, gražindamas regėjimą kalėjimo prižiūrėtojo dukteriai, tarsi tokį stebuklą įvykdydamas. Na ir tokia ta Švento Valentino istorija, jeigu taip griežtai jau pasižiūrėtumėm į šventųjų gyvenimus, tarkim, paskaitytumėm aukso legendą, kuri yra nuo viduramžių populiariausia šventųjų gyvenimų istorijų, ar ne, toks knyga, rinkinys. Na, o visa kita apie Šventąjį Valentiną, visi tie pasakojimai ar ne, ir tradicijos iš tikrųjų tai yra daugiau legendos ar kažkokios vėliau prikibusios, prilipusios tradicijos. Tai tarkime, iškilo toks pasakojimas, kad štai Valentinas kalėdamas kalėjime rašė laiškelius savo artimiesiams, pasiekėjams, draugams, gal bičiuliams ir pasirašydavo tavo Valentinas. Tai galbūt iš to vėliau ir kyla va, ta tradicija būtent Švento Valentino dieną siūsti laiškelius, atvirukus ir pasirašyti netikruoju savo vardu, bet tarsi tokius slapyvardžius Šventasis Valentinas. Įdomu, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume į bažnyčios kalendorių, koks šventas iš tikrųjų tą dieną minimas, tai tą dieną minimas Kirilas ir Metodijus, kurie paskelbti Europos globėjais. O Valentinas yra paliktas toks tarsi nuo šalyje ir nuo pagrindinio minėjimo pasitraukęs. Bet man gražu iš tikrųjų, kad atsiranda, pavyzdžiui, tokios tradicijos Lietuvoje, čia ir Vilniuje, kai bandoma pasinaudoti tarsi vis tiek tuo šventuoju Valentinu ir priminti santokos, tarkim, grožį, tarkim, pranciškonų, bernardinų bažnyčioje kiekvieną vasario 14-ąją yra aukojamos mišios ir jose dalyvauti kviečiami visi susituokę toje bažnyčioje, ar ne, visi jaunieji, kurie kažkada ir tuokėsi, prisiminti tą vestuvių dieną, ar ne, prisiminti savo meilės pradžią, savo santokos pradžią ir paskui po mišių agapę šventę organizuojama, tai na, vis tiek ta diena, tarsi toks ir nesusipratimas, bet vis tiek va, galima priminti svarbius dalykus ir panaudoti geram tikslui. Taigi tokia bus ta mūsų teminė ekskursija, širdies motyvas, pasaulio 14 dieną dėja ekskursija jau ir užsiregistravusių gausų apstų ir dėja žmonių skaičius ribotas, nes erdvės, po kurias mes klajosime, yra gana ankštos ir negalime priimti visų norinčių tą dieną, bet yra organizuojama papildoma ekskursija vasario 21 dieną ir joje tikrai dar vietų yra, tai jeigu kas nors norėtų išgirsti ir pamatyti, ar ne, tas širdies istorijas, meilės istorijas, pamatyti tą, pasigrožėti tuo bažnytiniu menu, kuriame vaizduojamo širdis, šventieji, kalbėję apie meilę, tai kviečiu užsiregistruoti ir atvykti. Aišku, ir bet kuriuo kitu metu verta aplankyti tiek Vilniaus katedros varpinę, pasikelti virštinijos tarpsnį, tiek katedrą ir jos požemius. Iš tikrųjų, vienas tokių lankamiausių objektų turbūt Vilniuje sulaukiantis dėmesio iš tikrųjų visomis savaitės dienomis ir ypač savaitgalį, šeštadienį. Da, ir bažnytinio paveldo muziejus, kurį tikrai norėčiau rekomenduoti, nes verta bent kartą pamatyti katedros lobyną, kuris išgyvenęs daugybę sunkmečių, ne, slėptas per antrąjį pasaulinį karą, laikytas tarsi prarastų, netikėtai rastas, paslėptas katedros sienoje ir vėl šiandien turintis savo atskirus namus, atskirą muziejų, tai pasigrožėti tais dirbiniais išlikusiais nuo 14, 15, 16 amžiaus gražiausiais dirbiniais, kurios aukojo Lietuvos didikai mūsų pagrindiniai šventovė, tikrai, tikrai verta. Be to, Bažnytinio paveldo muziejaus Rusija, šiuo metu veikia dvi naujos parodos, tai muziejuje restauruotų dirbinių paroda, na, mūsų restauratorės tikrai rankų ir kropštumo atsidavimo paroda ir šiuolaikinio meno katalikų bažnyčiose paroda, šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias, ar ne, tai tikrai, tikrai verta pamatyti. Na ir Paliepė, visai neseniai taip pat buvo atverta lankytojams, vienuolyno ar ne Bernardinių vienuolyno Paliepė šiandien yra muziejaus dalis ir joje eksponuojami su vienuolijomis susiję liturginiai reikmenys, bažnytinės dailės kūriniai, tikrai akis raipsta, kai ten užeini ir labai gera pamatyti viską, pasigrožėti, pasidžiaugti tuo, kas yra išlikę. Na ir ką žmonės tikrai dar mėgsta, tai vaizdas pro langus, būtent pro Paliepės langus, galima pasižvalgyti iš senamiesčio širdies ne, ir pamatyti naujus rakursus. Tai visada prie langų stoviniuoja žmonės ir žvalgosi į mūsų miestą, bando jį pamatyti kitų kampų. Tai tikrai kviečiu ir į teminę ekskursiją, žinoma, širdies motyvas, ir bet kada susiplanavus, paėmus už parankę savo galbūt mylimąją, ar savo artimai draugą, bičiulius, kaimynus, giminės, ateiti į muziejų, į katedros požemius, į varpinę, apsilankyti, pasigrožėti, pasidžiaugti.
Ačiū ir jums, gerbiama Inga, už tokį puikų, nuostabų raginimą ir atliekamą darbą bei šią paruoštą ekskursiją. Tokie kultūriniai reiškiniai bažnyčioje yra ypatingas džiaugsmas, ypatinga malonė, nes tai praplečia bažnyčios gyvenimo erdvę, gerokai praplečia. Ir esame dėkingi tokiems žmonėms kaip jūs, kurie dirba šalia bažnyčios ir atlieka ir edukacinės programas, ir mokomasias, ir istorinės, ir kultūrinio išsaugojimo, tam tikrus sudėtingus darbus šiais laikais. Daug kas nuvertėja, kai kalbame vien tik tais apie intensyvumą, aktyvumą, rentabilumą, naudingumą, o kai kalbame apie meilę, tai lieka ta gyvybės ir ramybės sala, kuri reikalinga kiekvienam žmogui, reikalinga kiekvienam darbo pradėjimui ir darbo užbaigimui. Taigi šiandien su jumis bendravo Inga Cironkaitė Bendžienė, ji pasakojo apie meilės Dievui ženklus, randamus katalikų bažnyčioje. Ją kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.